Bună dimineața! Am avut un timp extraordinar de laudă, este? Știu, Dumnezeu a fost așa puternic astăzi din nou în mijlocul nostru și n-am cuvinte să spun mulțumesc. Stau aici și mă închin împreună cu voi duminică de duminică și câteodată parcă suntem pur și simplu copleșiți de dragostea Lui. Este? E interesant, atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, necesită un soi de jertfă, dacă vrei, o dedicare a inimii, dacă vrei, și poate câteodată nu te simți în formă, nu te simți foarte bine, poate ești obosit fizic din cauza că ai lucrat foarte mult în săptămâna respectivă sau poate ți-a fost greu, ai trecut prin probleme, însă de fiecare dată personal descoper că atunci când mă închin lui Dumnezeu în duc și în adevăr, Dumnezeu mă întărește. Mă întărește în omul lăuntric și mă întărește și chiar și fizic. Ai experimentat cineva vreodată asta? Da? Deci este un soi de... Noi avem impresia că dăm, dar de fapt în momentul în care dăm, Dumnezeu ne dă mult mai mult înapoi. Eu aș vrea să vă încurajez de fiecare dată când venim și ne închinăm cu așa o echipă faină de laudă, cred că azi au făcut din nou o treabă bună, haideți să fim total dedicați și să vedeți ce fain este. Este un schimb, zic eu, nu corect. Noi dăm puțin și Dumnezeu ne dă foarte mult, da? Nu este un schimb pe care alții l-ar face cu tine, dar Dumnezeu este generos. Dumnezeu este foarte generos cu noi. Ok, o să predic astăzi, n-am mai predicat, cred că de 2 luni, de 3 luni în CCB. Am privilegiul acesta de a veni cu mesajul de astăzi. După cum știți, am terminat seria noastră din Ioan. Unii spun haleluia, se bucură, alții zic, oh, ce păcat. Eu cred că a fost o serie extraordinară. Am predicat 3 ani de zile din Ioan. Bineînțeles, am avut pauze, însă am ajuns la sfârșit. Pentru cei care se bucură că am încheiat această serie, vreau să vă spun, mai există o predică, va fi o încheiere generală, deci nu vă bucurați prea tare, vrem să facem acest lucru cu o privire de ansamblu asupra cărții Ioan. Jürgen va face asta probabil în 2 săptămâni. Probabil ați observat că Jürgen nu este în dimineața asta aici, este din nou la Iași. Jürgen, dacă ne auzi, ne vei auzi oricum pe net, multe salutări bisericii din Iași, am și vorbit cu Liviu, le transmitem mereu salutări. De asemenea, poate ați văzut că lipsește și Adi, a început și impactul, nu numai lucrarea de copii, există multă activitate, toți cei care sunt între 10 și 14 ani sunt acum pe like-ul 41. Astăzi o să începem, o să fac o prezentare generală a seriei pe care vrem să o începem. Nu va fi o carte pe care am ales-o din Biblie, nu va fi o predică exegetică asupra unei cărți, o privire de ansamblu și detalii. Astăzi o să începem o serie de predici tematice. O să spun mai multe despre asta după ce mă voi fi rugat, așa că vreau să vă invit să ne rugăm împreună și să cerem Dumnezeu ca El să ne vorbească. Noi, ca și prezbiteri, considerăm că este un subiect extraordinar, actual pentru noi ca biserică. Ne-am rugat luni de zile, ne rugăm în fiecare săptămână pentru voi și știu că voi vă rugați în fiecare săptămână pentru noi, așa că haideți să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în următoarea perioadă de timp, ok? Doamne, vrem să-ți mulțumim în această dimineață că ne-ai onorat cu prezența Ta. Vrem să-ți mulțumim că ne iubești, Doamne, cu o iubire veșnică. Doamne, vrem să-ți mulțumim că ne-ai copleșit cu dragostea Ta și că n-am avut de ales, așa cum a zis Raul, suntem constrânși în cel mai bun sens al cuvântului, să Te iubim pe Tine, Doamne, și Te iubim din toată inima noastră. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai planuri bune pentru noi, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să ne dai un viitor și să ne dai o nădejde. Și astăzi aș vrea să mă rog ca tot ceea ce vrei Tu să ne dai în perioada ce urmează, Doamne, să ne dai din plin. Aș vrea să mă rog ca Tu să ne ajuți să fim bune administratori ai cuvântului Tău, să predicăm bine, Doamne, și aș vrea să mă rog ca astăzi Tu să ne vorbești, Doamne, din nou. De fiecare dată când cuvântul Tău este predicat, măcar un lucru avem care vine de la Tine și este special pentru noi. Și asta mă rog și astăzi, Doamne, ca fiecare dintre cei care suntem astăzi aici să primească ceva de la Tine, Doamne, în numele Lui Iisus. Amin. Dumnezeu pe tine nu te va folosi niciodată. Dumnezeu pe tine nu te poate folosi niciodată. Ești un eșuat, ești o eșuată. Ești un ratat și ești o ratată. Tu ești mult prea păcătos ca Dumnezeu să te mai folosească vreodată. Ați auzit vreodată vocea asta în ureche? V-a șoptit vreodată cineva acest lucru? Sau sunt eu singurul? Nu sunt singurul. Nu vei reuși niciodată. Ești mult prea păcătos ca Dumnezeu să te mai folosească vreodată. Uită-te puțin la viața ta. Uită-te ce ai făcut în săptămâna asta, săptămâna trecută. Dumnezeu nu are cum să te mai folosească. Ești mai rău decât oricine. Ceea ce ai făcut tu nu s-a mai văzut, nu s-a mai pomenit. Și Dumnezeu nu are cum să te folosească pentru că ești mult prea rău sau mult prea rea. Nu te uiți puțin la tine și la viața ta? Nu vei reuși cu siguranță. Iar o să o dai în bară? Este imposibil. Nu vei scăpa de boala asta niciodată. Nu vei scăpa de păcatul ăsta niciodată. Știi de ce? Pentru că ești prea slab. Niciodată nu vei reuși. Ți-ai bătut joc de Dumnezeu. Ok? Cum îndrăznești tu? Tu nu vezi că ești prea tânăr? Ești mult prea tânăr. Cine te crezi tu? Ești mult prea în vârstă. Ți-a trecut timpul. Oare? Nu merită? Ai mai încercat? E degeaba? Ce rost are? Vei fi dezamăgit cu siguranță. Cine a auzit astfel de voci vreodată? Afară de mine? N-o să reușești? Nu de data asta, poate altă dată, dar nu de data asta. Aș vrea să citim împreună un verset din Ioan, capitolul 8, versetul 44. Iisus, tot Ioan, contextul este următorul. Iisus are o discuție cu fariseii și le spune acolo, fariseilor, vă aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Da, le spune lor câteva lucruri, dar ceea ce aș vrea să ne uităm din acest verset, la partea a doua, și anume, Iisus ne spune cine este de fapt acest dușman al nostru, cine este Satan. Fii atent ce scrie. După ce le spune fariseilor acest lucru, le spune Satan, adică el, de la început a fost un ucigaș. Și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale sale. Căci este mincinos și este tatăl minciunii. Ori de câte ori auzi în mintea ta o voce care îți spune nu vei reuși, vreau să știi că este cineva care vrea să te încurajeze, cu ghilimelele de rigoare. Este cineva care este dușmanul tău și vrea să te paralizeze, vrea să te aducă într-o stare în care să nu mai faci nimic, să n-ai credință, să nu mai ai nicio perspectivă pentru viața ta și să spui, nu se poate. Așa este, ai dreptate. Ok? El dorește să te ducă în sclavie și este dorința lui, este ținta vieții lui să te facă praf. Dacă ar putea să te paralizeze, ar fi bucuria lui. Încât să fii un creștin second hand, unul care nu face nimic, unul care este fericit cu puțin, și care se bucură că într-un fel, cumva, cu greu, așa ajunge în cer. El este tatăl minciunii și vrea să te mintă. Și tu ești într-un război deschis cu el. Și nu este un război corect, convențional, cum se face în secolul 20, din păcate, sau 21. E un fel de război din ăsta, cum de gherilă, de terorist, da? Că nu știi de unde. Și dorește să te termine. Asta este scopul lui. Dar Dumnezeu pe noi vrea să ne scoată și să ne elibereze și să fim liberi să trăim în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Amin? Dumnezeu vrea ca tu să fii liber. Liber de un set de gândire greșită, liber de a acționa și liber de a face voia lui Dumnezeu. Și asta este tema noastră în următoarele luni de zile. Dumnezeu dorește pe noi, pe mine și pe toți care suntem aici și cei care lipsesc astăzi să ne libereze și să ne ajute încât să ne propulseze înainte, dacă vreți, să ne ajute să intrăm în planul, în designul, cum spunea Herman, din veșnicii creat pentru tine. E ca o formă care ți se potrivește numai ție. Și este cineva care spune, sunt probleme cu sunetul? Nu. Este cineva care îți spune într-una, nu vei reuși. Nu vei reuși. Astăzi m-am gândit să vin cu câteva exemple, ilustrații, dacă vreți, din viața reală, care tu, poate, la care tu spui, Dani, sunt mult prea mari pentru mine. Și aș spune, ok, stai puțin să vedem dacă într-adevăr sunt prea mari. Există o peninsulă în Asia, în Asia de Est, unde trăiesc două națiuni, Coreea de Nord și Coreea de Sud. Știe toată lumea despre ce e vorba? Da? În 1948, în Coreea de Nord, s-a instalat un regim comunist, un regim ateu. Probabil știți, opresiv și bazat pe teroare. Săptămâna asta m-am uitat, și săptămâna trecută, la câteva filmulețe pe internet. Nu sunt foarte multe filmări din Coreea de Nord. Foarte puține. Alea puține care sunt, merită să le vedeți. Este foarte interesant să vedeți ce se întâmplă în acea țară. Și vă spun imediat de ce spun toate aceste lucruri. M-am uitat la câteva reportaje făcute. M-am uitat, am descoperit că Adelin Petrișor, un jurnalist, a și scris o carte, se numește Țara cu un singur gras. Ați auzit de ea? E o carte nouă, sunt tare curios, aș vrea să o citesc. De ce? A spus, el a fost acolo și a rămas surprins să vadă că toți coreenii sunt slabi, mai puțin președintele lor. Singurul. Toți sunt slabi, subnutriți. Fraților, e crunt acolo. Poate cei care sunteți de vârsta mea sau mai în vârstă, știți cum era pe vremea comunismului, vă mai aduceți aminte, teroarea aceea. Eu țin minte, am imagine, am flash-uri, când taică mi-o venea și îmi spunea, băi, să nu spui chestia asta la nimeni. Nimeni. Că ascult Europa Liberă sau mai știu eu ce făcea el, da? Și era un soi de teroare în toată țara, nu știai cu cine să vorbești, cu cine să fii sincer. Vreau să vă spun că acolo este mult mai rău. Mi-aduc aminte că imediat după Revoluție, Herman povestea, Dani, vreau să știi că noi ca și biserică din vest ne-am rugat pentru voi 10 de ani. 10 de ani și a căzut comunismul. Și iată-mă aici, în România, pot să aduc vestea bună, pot să evanghelizez pe stradă și putem să avem biserici libere. Am spus, merită? Se merită să ne rugăm? Eu cred că se merită. Săptămâna trecută am avut săptămână de post și rugăciune și am avut privilegiul să conduc seara de vineri când ne-am rugat pentru națiuni. Dumnezeu mie personal mi-a pus o povară extraordinară pentru această națiune, Coreea de Nord. Dacă veți avea curiozitatea să intrați pe internet și să vă uitați un pic ce se întâmplă acolo, o să vă îngroziți. Vă zic doar câteva lucruri. Începând de la radiouri care sunt montate direct în blocurile noi, care merg non-stop cu propagandă și spun cât de mare e Kim Il-sung și Kim Jong, nu știu cum, și Kim Jong-il, toți ăștia, cât de mari și de buni sunt, că ei sunt Dumnezeu, că de fapt toată mâncarea și toată aprovizionarea vine de la ei, aceste radiouri merg non-stop. Este ceva interesant la ele, că nu le poți da niciodată să le oprești. Deci poți să le dai mai încet, dar există un minim la care încă mai auzi, mai poți auzi. Și non-stop aceste radiouri funcționează. Există televiziune și se face propagandă. Ghiciți cum? Unii dintre voi vă mai aduceți aminte. Este crunt, este groaznic. Ce m-a frapat cel mai tare, ce m-a stârnit în mine așa un soi de furie sfântă, a fost când am auzit că există un fel de tabere, lagăre de muncă silnică. Vreau să vă spun că în această țară există 150.000 de oameni acum, cât stai pe scaunul ăsta și e cald, la ei e probabil, deci la noi e 11, undeva 6 după masa probabil, stau în aceste lagăre de muncă silnică. Acum. Există o lege care numai în Coreea de Nord funcționează. Dacă tu, de exemplu, ești împotriva regimului, nu numai că pe tine te arestează și te duc în aceste lagăre, dar și pe copiii tăi și pe părinții tăi. 3 generații. Deci dacă tu ai avut curajul, tu pui în pericol nu numai familia ta, dar și părinții tăi și copiii tăi. Și sunt generații întregi. Este o lege care e unică în lume. Sunt generații întregi în aceste lagăre și o duc crunt. Crunt. Și este o poveste care o puteți vedea acolo. Cineva a evadat, a reușit să fugă de acolo, un tânăr. Știți de ce a fugit? De foame. Nu de altceva, de foame. Adică cel mai crunt lucru care există în lumea asta, din punctul lui de vedere, este foamea. A fost indoctrinat acolo, i s-a spălat creierul, în așa fel încât, la un moment dat, într-o zi, și-a turnat familia și a spus celor care erau acolo, milițienilor sau ce sunt acolo, le-a spus că mama și cu fratele meu vor să evadeze. A doua zi pe ea au spânzurat-o de față cu el și pe el au împușcat. A reușit într-un final să fugă și trăiește acum în Coreea de Sud, dar circulă în toată lumea și își dă mărturia. De ce vă spun acest lucru? Pentru că există o țară în Sud, de paralela 38, care se numește Coreea de Sud. O țară care a spus da creștinismului. O țară extraordinar de prosperă, deși acest lucru nu este cel mai important lucru. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre Coreea de Sud. Coreea de Sud este o țară din Asia care nu are un trecut creștin, cum are România sau toată Europa. Este o țară păgână, cum am zice noi. Însă în ultimii 30-40 de ani, biserica a crescut de la aproape zero, puțin peste zero, la 30%. 30%! 20% dintre ei sunt neoprotestanți, așa cum sunteți voi. 20%. Și ce înseamnă asta? Fiecare al cincelea sudcorean este creștin. Știți ce înseamnă asta pentru Brașov? Brașov are 300.000 de locuitori. 60.000 de locuitori ar trebui să fie creștini. 60.000. Am făcut calculele. Știți ce ar însemna asta pentru biserica noastră? O biserică de 20 de ori mai mare ca astăzi. Este minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate schimba o națiune în 20 de ani, pur și simplu. Dumnezeu poate schimba o națiune și în 10 ani. Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic. Și Dumnezeu poate elibera o națiune și o poate scoate și o poate ridica. Și ținta nu este neapărat să avem o economie extraordinară, da? Astea sunt, cred eu, efectele secundare. Pentru că poți să ai tot ce vrei în această lume și să pleci în această lume și toate le lași tot aici. Așa că mai important este să-L ai pe Dumnezeu. Îmi place foarte mult despre John Knox. De fapt, vă mai zic ceva despre Coreea de Sud. Nu știu dacă voi știți, dar primele trei biserici, cele mai mari biserici din lume, sunt în Seul. Una este de 830.000 de membri. 830.000. Aproape de trei ori cât Brașovul, da? O singură biserică. A doua are 500.000 și a treia vreo 300.000. Doar în Seul. Dumnezeu poate schimba o națiune. Amin? Și de aceea noi continuăm și ne rugăm pentru oamenii care sunt în politică. Nu contează ce culoare au, nu contează ce opțiuni politice ai tu. Noi ne rugăm pentru cei care sunt aleși, indiferent cine vor fi ei și cine au fost ei. Noi ne-am rugat pentru ei totdeauna. Amin? Și nu o să vă spunem cu cine să votați, dar o să vă spunem să vă rugați pentru ei. Îmi place tare mult de John Knox, v-am mai povestit eu despre el. John Knox a fost un scoțian. Și John Knox a fost găsit într-o seară de un prieten pe genunchi, rugându-se în grădina lui și strigând ca disperatul, Doamne, dăm Scoția sau mai bine mor. Și Dumnezeu i-a dat Scoția. Și a avut parte de o trezire extraordinară. Stăteam de vorbă cu Vasile săptămâna asta la rugăciune și îmi spunea Vasile, și bine spunea Vasile, Dani, zice, băi, noi nici nu realizăm cât de multe lucruri s-au schimbat în bine în această țară. Aduceți-vă aminte de orfelinatele care erau, care tot timpul erau pe televizor și le puteai vedea. O grămadă de alte lucruri s-au schimbat în bine în această țară. Ne-am rugat pentru justiție, fraților. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer, habar n-am. Nu știu ce s-a întâmplat, însă se pare că ceva se schimbă. Ceva merge spre bine. Sunteți de acord? Ați uitat la știri? Cineva de acord cu mine? Da? Deci se pare că funcționează justiția. De ce îți dau toate aceste exemple? Eu cred că Dumnezeu poate schimba o națiune. Poate schimba un oraș. Dacă are un popor care este liber. Un popor care trăiește pentru scopurile lui 100%. Și asta va fi tema în următoarele luni de zile. A fost interesante cuvintele pe care le-am auzit în timpul de laudă despre libertate. Într-adevăr, Dumnezeu vrea să ne ducă la un nou nivel de libertate. În cartea Exod, cred că cartea Exod se potrivește cel mai bine cu direcția mesajelor noastre. În cartea Exod citiți despre un popor, poporul evreu, care era în captivitate. Și Dumnezeu intervine și cheamă un om, acum 3500 de ani, pe nume Moise, și spune, vreau să scot poporul meu din captivitate. Oare toate lucrurile au mers lin? Toate lucrurile au mers ușor? Nu, bineînțeles că nu. Din primele luni ale vieții, Moise a fost în pericol. Satan, acela care șoptește ție în ureche că nu se poate, A zis, o să încerc să-l ucid. Nu știu cine e, Dumnezeu vrea să scoată poporul din Egipt, o să-i vină o dehac. Și faraon a dat o lege în Egiptul de atunci, încât fiecare bebeluș de evreu, masculin, să fie ucis. Și cunoașteți foarte bine povestea, relatarea, Moise a scăpat și interesant este, foarte interesant, este umorul lui Dumnezeu. A ajuns în casa faraonului să crească. Ăla care dăduse legea. Și Moise a crescut 40 de ani în casa faraonului. Ăsta este Dumnezeul nostru. Satan încearcă să ne încurce, Satan încearcă să ne paralizeze și Dumnezeu cu umorul lui face minuni și ne aduce din nou pe șine. Dacă ar putea Satan să-ți facă rău, ți-ar face non-stop. Dacă ar putea să-ți distrugă planurile lui Dumnezeu, ar face-o. Dar eu cred că dacă ar putea să-ți ia viața, probabil s-ar bucura. Dar cred că nici măcar nu trebuie să-ți ia viața. Eu cred că dacă ești un creștin sau există creștini paralizați, ăștia sunt mai inofensivi decât chiar decât ăia morți aproape. Sau sunt la același nivel, că n-ai cum, da? Dacă Dumnezeu reușește, dacă Satan reușește, mă scuzați, să ne paralizeze, atunci eu cred că nu mai avem nici un cuvânt de spus. Și el te studiază și încearcă să găsească capcane care sunt croite exact pe tiparul tău. Vezi, acele cuvinte pe care le-am rostit la început, că nu se poate, le-a avut și Moise în mintea lui. Dacă aveți curiozitatea, v-aș invita să deschidem în Exod, capitolul 3, versetul 11. Dumnezeu îl cheamă pe acest Moise și spune, eu am un plan pentru tine. CCB, eu am un plan pentru tine. Tavi, am un plan pentru tine. Harry, fiecare, am un plan pentru tine. Și fiți atenți ce răspunde Moise. Foarte interesant. Capitolul 3, versetul 11. Cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe fiii lui Israel? Cine sunt eu? Băi, ești un ratat, mă. Ești un nimeni. Cine sunt eu? Vedeți? Satan îl atacă direct în identitatea lui. De multe ori Satan vine și spune, bă, dar tu cine te crezi? Cine ești tu, mă? Haideți să vă spun eu dimineața asta, cine ești tu? Cine spune Biblia că ești tu? Tu ești prinț, prințesă, ești fiu de împărat. Ai o nouă identitate, ai un statut nou. Dacă vrei un certificat nou de naștere, ai fost născut din nou, strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii, dragostei lui. Dacă vine această voce la urechea ta și spune, nu vei reuși, ce vei spune? Eu știu exact ce vreau să-i spunem. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Prin Iisus, eu sunt mai mult decât biritor. Cel ce este în mine este mai tare decât cel ce este în lume. Prin voia și prin harul lui Dumnezeu, voi face toată voia lui. Voi face tot planul lui. Tot ceea ce el a pregătit pentru mine. Amin? Amin? Amin. Asta să-i spui. Al doilea lucru pe care Moise îl spune lui Dumnezeu, îl găsim în capitolul 4, versetul 1. Iată că nu mă vor crede. Nici nu mă vor asculta, nici nu vor asculta de glasul meu, că își vor zice, evreii, nu ți s-a arătat Domnul. Satan a venit la Adam și la Eva și a zis, oare chiar a zis Dumnezeu? Îndoială? Nu mă vor crede și vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Ăsta este al doilea mod în care Satan încearcă să te atace. Creze în tine acea nesiguranță, îndoială, frică. Știi că urmează frica după asta? Unii nu dorm noaptea, alții au coșmaruri. Satan încearcă să te distrugă. Al treilea lucru pe care Moise îl spune, îi răspunde lui Dumnezeu, tot în capitolul 4, versetul 10. Ah, Doamne, eu sunt un om cu vorbirea ușoară, nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești robului tău. Căci vorba și limba îmi sunt greoaie. Dumnezeu îi dăduse un dar și o chemare lui Moise. Dumnezeu ți-a dat ție o chemare specială. Și tu spui, da, eu nu mă calific. Eu nu sunt bun. Poate știi mai bine lucrurile decât Dumnezeu, poate le știi tu mai bine, dar eu cred că Dumnezeu știe exact la ce te-a chemat și ce vrea să facă în tine și prin tine. Ok, și cred că fiecare dintre noi a auzit cu ghilimelele de rigoare aceste încurajări, da? În urechile noastre, în mintea noastră. Care era starea de fapt a evreilor? Erau robi, erau sclavi, erau captivi, erau fără viitor, fără perspectivă, fără viziune și erau exploatați la maxim. Eu cred că astăzi nouă ne merge mai bine, nu? Un picuț măcar. Și le mergea din ce în ce mai rău. Vezi? Așa eram și noi când eram în lume. Eram sclavi, erai un sclav. Ce a citit Nelu astăzi, Roman 6:12. Ești rob aceluia pe care îi slujești. Eram sclavi și culmea este că nici măcar nu ne dădeam seama că suntem sclavi. Eram ca acel tânăr, dacă veți avea curiozitatea să vă uitați pe internet, care nici nu știa că pământul e rotund. Nu știa cum e lumea de afară decât din auzite. Așa eram și noi. Habar n-aveam că suntem sclavi. Și ții minte că Dumnezeu a venit în viața mea, a făcut minuni. Și ții minte când m-am întors eu la Dumnezeu, era august, septembrie, început de septembrie, mie mi se părea că și soarele bate altfel. Natura e schimbată. Eram vesel, eram altfel. Parcă pluteam când mergeam pe stradă. Asta e ceea ce face Dumnezeu în noi. Și cred că ne-am obișnuit cu starea asta de bine. Câteodată prea mult, nu? Dumnezeu ne-a scos, fraților, din sclavie. Ne-a scos din robie. A făcut semne și minuni. Aș putea să stau aici să vă spun astăzi câte minuni am experimentat eu personal și câte am auzit de la voi. Câte minuni s-au întâmplat în CCB. Câte minuni am văzut noi cu ochii noștri. Dumnezeu este acela care face. Dumnezeu te-a scăpat și te-a ferit de multe nenorociri. În armată era să mor de două ori. Dumnezeu m-a salvat pur și simplu. Dumnezeu a avut grijă de mine. Da, am făcut armata. Pentru cei care nu știți ce e. Dumnezeu ți-a vorbit și când erai dezorientat și te-a scos afară din robie. Biblia spune în Psalmul 103, și aș vrea să citesc Psalmul 103, câteva versete. Când ne adunăm fraților împreună duminică, David spune, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și, nu, și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Versetul 2 îmi place foarte mult. Zice, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, îți vindecă toate bolile tale, El îți răscumpără viața din groapă. El te încununează cu bunătate și cu îndurări. Și psalmul continuă așa. Când venim duminica aici, ce să ne aducem aminte? Doamne, am fost rob, am fost ca poporul evreu, am fost în sclavie, dar Tu m-ai scos afară și nu vreau să uit niciuna din binecuvântările Tale, niciuna din binefacerile Tale, niciuna. Dumnezeu are un plan pentru evrei, îi scoate afară din Egipt, le face mult, mult bine. Dacă citiți Exod, cred că este cartea cu cele mai multe minuni. Apă din stâncă, mare despărțită, tot ce vrei. Semne și semne și semne, una după alta. Și Dumnezeu vrea să-și arate gloria prin acest popor. Și culmea e că îi eliberează, în ciuda încăpățânării lor. Dumnezeu face asta și cu noi. El ne salvează și ne scoate din Egipt. Și tema pe care vrem să o predicăm în următoarea perioadă este următoarea. Vedeți, Dumnezeu ne-a scos afară din Egipt, ne-a salvat din robie, ne-a scos din toate păcatele noastre, dar este mai greu să scoată Egiptul din noi. Evreii mereu se uitau înapoi și ziceau, bă, dar era mai bine în Egipt, acolo. Aveam sarmale, aveam aia, tot ce trebuie, loc de muncă în fiecare zi. Era mai bine în Egipt. Însă, eu cred că Dumnezeu vrea să scoată Egiptul din inima noastră. Tot felul de legături, tot felul de lanțuri, de încurcături în care ne aflăm, tot felul de obiceiuri proaste, modele de gândire, modele de familie. Dumnezeu vrea să ne elibereze. Dumnezeu vrea să ne dea har, să fim o biserică liberă, liberă. De aceea, în perioada care urmează, o să predicăm pe această temă, Libertatea în Hristos. Vă bucurați? Libertatea în Hristos. Nu este o carte... Nu este o exegeză, sunt predici tematice. Pentru cei care savurează predicile tematice. Vedeți? Atunci când ești rob, când ești legat, nu te poți elibera singur. Sunt situații în viața noastră când nu ne putem elibera singuri și avem nevoie de ajutor extern. Este Dumnezeu care ne vine în ajutor și ne eliberează. Ne rupe lanțurile, ne dezleagă acea greutate de la picior despre care vorbeam Nelu în timpul de laudă. Trebuie să intervină Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit în viața evreilor și i-a scos afară. Dar pe de altă parte, poate sunt alte lucruri în care trebuie noi să umblăm. Și aș vrea să citesc doar câteva versete din Galateni. Galateni, capitolul 5. Noi am studiat cartea Galateni, o carte extraordinară. În capitolul 5, sunt multe versete, o să citesc versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină să trăiți pentru carne, ci în dragoste slujiți-vă unii altora. Versetul 16, Pavel zice, zic dar, umblați în Duhul și nu veți împlini pofta firii păcătoase. Câteodată nu poți să te eliberezi singur, câteodată ai nevoie de ajutor, câteodată ești atât de încurcat în păcatul tău și te-ai obișnuit atât de mult în acel păcat încât nu poți să ieși singur și ai nevoie de cineva care să te ajute. Sunteți de acord? Câteodată trebuie doar să umblăm în ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Acel statut pe care ni l-a dat, sunt fiu, sunt fică, sunt prinț, sunt prințesă, sunt copilul lui Dumnezeu și mă voi comporta ca atare. Are de-a face cu ascultarea. Să trăim în ascultare de Dumnezeu. Și cred că ambele sunt valabile în această serie pe care o vom începe în curând. Câteva teme despre care vom vorbi și câteva ținte, câteva concluzii și apoi mi-aș dori să ne rugăm împreună pentru această serie. O să începem cu a pune un fundament și anume, noi credem că este important ca frica de Domnul să fie fundamentul acestor învățături. Frica de Domnul să fie fundamentul. Așa că vom petrece ceva timp în a predica despre frica de Domnul. Apoi vrem să vorbim despre libertate. Suntem liberi față de moarte, frica morții, suntem liberi în general de blestem, suntem liberi să facem voia lui Dumnezeu. Cum spune aici Pavel în Galateni, zice, numai nu faceți din această libertate o pricină să trăiți pentru carne, ci slujiți-vă în dragoste unii altora. Dumnezeu vrea să ne slujim unii altora în dragoste, să fim liberi să facem voia Lui, să fim liberi să trăim pentru El, să fim liberi să trăim pentru scopurile Lui. Asta dorește Dumnezeu de la noi. Nu o viață egoistă, ci să intrăm în designul Lui. În lucrările, cum spune Pavel în Efeseni 2, în lucrările mai dinainte pregătite pentru noi. Să fim liberi. Să fim liberi de bani, dar nu neapărat, să fim generoși, nu neapărat de bani. Oamenii sunt legați de bani, dar nu toți oamenii sunt legați de bani. Pot fi legați de alte lucruri materiale. Pot să fii legat de timpul pe care l-a acordat lui Dumnezeu sau nu l-a acordat lui Dumnezeu, de fapt. Vreau să vorbim despre a fi generos, a fi liber, a fi o biserică generoasă care dă cu bucurie. Și aici nu mă refer în primul rând neapărat la bani. Să fim liberi de lege, liberi de a contribui cu darurile noastre naturale și liberi de a contribui cu darurile noastre spirituale. Libertate de a te închina lui Dumnezeu fără inhibiții. Vrem să vedem, să fim acea biserică care se închină duminică dimineața și spune, nici nu-mi pasă ce spune cel din stânga și cel din dreapta, eu astăzi vreau să mă închin cu tot ce am eu. Eu astăzi vreau să mă bucur din nou de tine, Dumnezeu. Astăzi cu frații mei împreună vreau să mă închin. Să fim liberi în a ne închina lui Dumnezeu. E posibil ca duminica viitoare Nick să vorbească pe această temă, deci nu o să înceapă seria asta duminica viitoare, nici duminica cealaltă când vom avea pe Andy și pe Hazel. Dar curând, libertate de a da Evanghelia, de a fi generoși cu Evanghelia, de a da în stânga și de a, în dreapta, mă scuzați, de a fi generoși, pur și simplu. Nu mi-am pus apa. Mă scuzați. Deci să fim generoși, o biserică generoasă. Liber față de felul de șert de viață al părinților, liber să te supui autorităților în biserică și nu numai, liber de a te ruga și de a avea o relație cu Dumnezeu. Țintele noastre sunt, și o să închei rapid, libertate de a te implica, asta este dorința noastră, fiecare în parte, libertate de a te închina, libertate de a spune nu păcatului în numele lui Iisus, libertate față de religiozitate, libertate de a evangheliza și liber să creștem în părtășia noastră cu Dumnezeu. În concluzie, asta este dorința noastră, dacă vreți, viziunea noastră. Am vrea într-adevăr să fim o biserică liberă. Dumnezeu poate lua o biserică și poate transforma un oraș. Și după ce a transformat un oraș, poate transforma o țară. Și așa cum Coreea de Sud a fost transformată în 20 de ani, în 30 de ani, în 40 de ani, Dumnezeu poate transforma țara noastră. Amin? Nu știu dacă știți statistic câți creștini sunt în țara noastră neoprotestanți. Probabil între 5 și maxim 7%. Fraților, Coreea ne-a luat-o cu mult înainte. Și n-au un trecut creștin. Și eu cred că Dumnezeu poate să scuture națiunea asta. De fiecare dată când am posibilitatea și particip la grupul de rugăciune, ne rugăm pentru țara asta. Ne rugăm pentru autorități, ne rugăm pentru economie, ne rugăm pentru toate aspectele care pot ajuta și duce țara asta, mișca țara asta înainte. Dar ne rugăm în primul rând pentru biserică. Biserica noastră, bisericile din Brașov, bisericile din țară. Cred că Dumnezeu poate schimba națiunea asta, fraților. Dumnezeu poate să o schimbe și o poate schimba prin mine și prin tine. Și Dumnezeu vrea să ne elibereze, să fim acel gen de biserică, nu că n-am fi, dar cred că se poate totdeauna mai bine, corect? Să fim acel gen de biserică care este lumină și sare, care este o mare, mare binecuvântare pentru oraș, pentru Brașovul nostru, pentru care ne rugăm atât de mult, pentru vecinii tăi, pentru prietenii tăi, pentru neamurile tale. Dumnezeu poate schimba o națiune și Dumnezeu poate schimba chiar Europa. Unii spun că Europa este mult prea atee, este imposibil să mai crească biserica. Eu zic că da, biserica poate crește în Europa. Biserica poate schimba Europa în bine. Care va fi strategia noastră? Și cu asta o să închei. Vrem să predicăm duminica și o să facem chemări în față. Dacă simți că Dumnezeu îți vorbește în timp ce unul dintre noi va predica, te rog, vină în față, ne vom ruga pentru tine. Câteodată ai nevoie de rugăciune să fii eliberat, pentru că nu te poți elibera singur. Așa că vom face acest gen de chemări în față. Veniți în față, ne vom ruga pentru voi. În al doilea rând, vreau să vă invit să mergeți la cercurile de casă. Vreau ca toți liderii de cer de casă, deja am vorbit cu ei, vor prelua aceste subiecte și le veți discuta în cercurile de casă. În fiecare săptămână, acolo puteți să mai puneți întrebări, acolo puteți să vă rugați unii pentru alții, deci unul la mână vom predica, doi la mână vom oferi rugăciune aici, trei la mână mergeți la cer de casă și patru la mână, cred că ucenicia este importantă. Când câteodată sunt subiecte pe care nu vrei să le vorbești nici aici duminică în public, nici la cer de casă, eu aș vrea să te încurajez să mergi să vorbești cu cineva. Deci uite, nu reușesc, nu reușesc să biruiesc, uite, am nevoie de ajutor. Cred că ucenicia este foarte importantă. Și ce înseamnă ucenicie? Poate te gândești că e un soi de consiliere, mergi la cineva doar să-ți mărturisești păcatele? Nu. Eu am câțiva bărbați cu care vorbesc, am timpuri extraordinare, suntem prieteni buni și ne ajutăm unul pe celălalt. Și asta este ucenicie. Când ai pe cineva care este mai matur ca tine și spui, băi, ajută-mă, uite, nu mă rog, vreau să mă rog mai mult, hai să ne rugăm împreună. Uite, nu reușesc cu cititul, hai să citim împreună. Uite, nu reușesc asta, uite, te pot ajuta și pot măcar să mă rog pentru tine. Deci am vrea să ne rugăm, să predicăm duminica, am vrea să ne rugăm pentru voi când veniți în față și pentru noi, că nu ne excludem, noi nu suntem mai sus, un nivel mai înalt. Vrem să ne focalizăm pe grupurile mici și vrem să nu uităm de ucenicie. Acestea fiind spuse, mi-ar plăcea la sfârșit să invit echipa de laudă să vină în față și în câteva secunde o să vă rog să vă ridicați. Aș vrea să ne rugăm pentru aceste subiecte, ok? Sunt câteva ținte pe care le avem. Libertate de a sluji și de a ne implica, libertate de a ne închina, libertate de a spune nu păcatului, libertate față de religiozitate, evanghelia textilă, libertate față de în a crește în relația cu Dumnezeu. Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare cu toții? Și aș vrea să vă rugați pentru toți cei care vor predica, aș vrea să vă rugați pentru toți cei care vor asculta și aș vrea să ne rugăm pentru acest nou sezon în care intrăm acum. Doamne, eliberează biserica noastră, fă-o să fie lumină și sare, lasă-o să crească și să impactăm acest oraș și această națiune. Amin? Așa că haideți să formăm grupuri de câte 2, 3, 4 cât sunteți acolo și haideți să ne rugăm pentru biserica noastră în primul rând și pentru efectul acestor învățături. Ok? Haideți să ne rugăm.